den Baum sehen. Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana ho anay hatrany miarabanao izay manaraka amin'ny fandaharana. Anio dia ny didy fahaefatra no entin'ny pastera Hajiralambo manana amintsika anio. Petrantsika amin'Andriamanitra ary izany. Andriamanitra rainay dia mbola hisaorana anao tokoa ny fampianarana rehetra omenao, indrindra izay tokony ho fitondratenanay manoloana anao. Fanahinao masina anie no tena hametraka an'izany aty am-poninay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Andriamanitra tsy toa mpiainy fiainanay, hatriny hitalo ka ho mandrakizay. Fiderana erampo no indro asandratray, fa ny teninao so teny fiainanao ay. Raketiko ampo tumpo ni teninao, ho fiarovanako tsy anotako aminao. Karaha misarika ireo fankampanahy, ao ny teninao so ho fiarovanao ay. Andriamanitra tsy toa mpiainy fiainanay, hatriny hitalo ka ho mandrakizay. Fiderana erampo no indro asandratray, fa ny teninao so teny fiainanao ay. Fani teni nao su, teni fiainanao ay. Fani teni nao su, teni fiainanao ay.
Fali mirabatsika panaraka ny fandaharana indray. Raha hianatra ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma isika. Ny katekisma izay tsinona tsy akory fa fampiasana fanontaniana sy valiny mba hianarantsika ny fampianaran'ny baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Manohy miresaka ny lohahevitra lehibe mikasika ny fiainan'ny mpino isika, izay ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no manamarika izany fiainan'ny mpino izany. Ary ny sitrapon'Andriamanitra de efa nambarany rahateo tamin'ny olombelona tao amin'ny teniny voasoratra, ary hitantaratra manokana ao amin'ireo antsoina hoe lalàna ara-pitondrantena izay voafintina ao amin'ireo didy folo na ny teny folo. Efa hitantsika fa na de lalàna nomena manokana ny zanak'Israely aza ny didy folo de nofaritan'ny Paoly mazava ao amin'ny Romana toko faharoa fa na ny jentilisa tsy notolorana ny lalàna aza dia manana ny lalàna ara-pitondrantena ho voasoratra ho ampony izay miasa amin'ny fieritreretany ihany koa. Koa azontsika antoka avy amin'izany fa ny lalàna ara-pitondrantena izay fehezin'ny didy folo dia lalàna maneran-tany izay maneho ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Mamaritra ny fenitra ara-pitondrantena andrasan'Andriamanitra amin'ny olona izany, izay tsy ho vitantsika mihitsy ny ankatò azy, raha tsy efa olona nateraka indray isika ka tonga olom-baovao manana ny fanahy masina ao anatintsika izay manome antsika ny faniriana, manome antsika ny finiavana ary indrindra manome antsika ny hery hoenty manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ka efa hitantsika tamin'ireo fandarana telo farany izay ny didy telo voalohany ao amin'ny didy folo izay samy miresaka ny fifandraisana mijadona dia ny fifandraisan'ny mpino amin'Andriamanitra. Ny didy faefatra izay horesantsika anio no mamarana an'izany fifandraisana mijadona izany, fa ny didy enina manaraka kosa dia miresaka ny fifandraisana marindrano dia ny fifandraisan'ny mpino amin'ny olona. Ary zava-dehibe ny manamarika an'izany ho isika satria ny didy roa lehibe izay hiantona ny lalàna rehetra dia ny didiny fitiavana an'Andriamanitra voalohany indrindra sy ny fitiavana ny namana faharoa manaraka an'izay araka ny hitantsika ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny fa efapolo. Ary izany dia hitantaratra indrindra ao amin'ny didy folo izay mitodika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny tapany voalohany ary mitodika amin'ny fifandraisana amin'ny olona kosa ny tapany faharoa. Ka ny fanontaniana voalohany ovalintsika anio ary dia ny hoe inona no didy faefatra? Inona no didy faefatra? Valiny, ny didy faefatra dia mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ny didy faefatra dia mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Hitantsika izany didy izany ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny favalo sy ny Deuteronomia toko fadimy andiny faharoambiny folo. Ho hitantsika tokoa fa tahaka an'ireo didy telo teo aloha dia mbola isan'ireo fampiarana ny didy lehibe indrindra ity didy faefatra ity dia ny hoe tiava ny Tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Fa ny fanontaniana faharoa manaraka an'izany kosa dia ny hoe inona no takiany didy faefatra? Inona no takiany didy faefatra? Valiny, takiany didy faefatra ny fitandremana ho masina ho an'Andriamanitra ny fotoana izay voatendriny ho amin'izany dia andro iray ao anatin'ny herinandro mba hitsaharana ka ahatsiarovana ny mpahary ary hanaovana fanompom-pivavahana ho azy. Averiko izay valim-panontaniana izay a, takiany didy faefatra ny fitandremana ho masina ho an'Andriamanitra ny fotoana izay voatendriny ho amin'izany dia andro iray ao anatin'ny herinandro mba hitsaharana ka hahatsiarovana ny mpahary ary hanaovana fanompom-pivavahana ho azy. Takiny didy faefatra ny fitandremana ho masina ho an'Andriamanitra ny fotoana izay voatendriny ho amin'izany dia andro iray ao anatin'ny herinandro mba hitsaharana ka ahatsiarovana ny mpahary ary hanaovana fanompom-pivavahana ho azy. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Marka toko faharoa andiny fafito amby roapolo, Marka toko faharoa andiny fafito amby roapolo izay manao hoe ny sabata no natao hoan'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Marka toko faharoa andiny fafito amby roapolo manao hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Nomen'Andriamanitra mba hotandriamany zanak'Israely ny sabata isan-kerinandro izay fitsaharana sady fivoriana masina amin'ny andro fahafito arak'izay hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andiny fahatelo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andiny fahatelo izay manao hoe: henemana no anaovanao raharaha, fa ny andro fahafito dia tena andro fitsaharana fivoriana masina. Aza miasa mihitsy ianareo, fa sabata ho an'ny tompo eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Nomen'Andriamanitra ihany koa ny sabata ho famantarana ny fanekena mandrakizay izay nataony tamin'ny zanak'Israely manokana, arak'izay ambarany amin'ireo andiny maro samihafa ao amin'ny soratra masina, ary anisan'izany ny Eksôdôsy toko fa raika amby telopolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Eksôdôsy toko fa raika amby telopolo andiny fahatelo ambin'ny folo izay manao hoe: milaza amin'ny zanak'Israely hoe ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izao no tompo izay manamasina anareo. Ary toizany eo amin'ny farany andiny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo hoe: fa fanekena mandrakizay zany ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany. Arak'izany dia lalàna izay mifeny zanak'Israely manokana amin'ny mahafirenem-boafidy azy ny fitandremana ny lalàna ny sabata dia ny fitsaharana amin'ny andro fahafito. Ary antony roa samihafa no nomen'Andriamanitra ao amin'ny didi folo mba hitandremana ny sabata. Ny antony voalohany dia noho ny lamina ara-pahariana, noho ny lamina ara-pahariana, arak'izay hitantsika ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahafito manao hoe: fa enemana no nanaovan'ny tompony lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany no nitahin'ny tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy. Ary azontsika ampitahaina amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahatelo ihany koa izany. Genesisy toko faharoa andiny fahatelo izay manao hoe: ary Andriamanitra nitahi ny andro fahafito ka nanamasina azy, satria tamin'izay no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Dia mbola manamafy an'izany koa ny Eksôdôsy toko fa raika amby telopolo andiny fa fito ambin'ny folo izay efa hitantsika teo. Fa misy antony faharoa ihany koa izay nitandreman'ny zanak'Israely ny sabata, izay hitantsika kosa ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahadimy ambin'ny folo dia ny lamina ara-panavotana, lamina ara-panavotana. Hoy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahadimy ambin'ny folo hoe: tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao, ka tanana mahery sy sandrina tsotra no nitondran'ny tompo Andriamanitra ao nivoaka avy tany. Izany no nandidin'ny tompo Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. Ao amin'ny Deuteronomy izany dia ny nanavotan'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana izay nahazo azy tany Egipta no antony tokony hitandremany ny sabata dia ny andro fahafito izany. Koa hitantsika izany fa nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely manokana ny hitandrina ny andro sabata dia ny andro fahafito izany ho famantarana ny fanekena izay nataony tamin'ny firenena Israely. Ary ny antony izany fitandremana izany dia ny anehoany fa vahoakan'Andriamanitra izy ireo voalohany amin'ny hitarafany ny fitsaran'Andriamanitra tamin'ny naharin'ny lanitra sy ny tany, ary faharoa ho fampatsiahivana ny fanavotan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Fa raha izay no hevitry ny sabata ho an'ny zanak'Israely de mba manao ahoana kosa izany ho an'ny kristianina? Voalohany indrindra, ny teny hoe sabata de midika hoe fitsarana. Hitantsika io fototeny io a ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahatelo, izay milaza fa Andriamanitra nita ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izay no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Mazava loatra fa tsy hoe sasatra akory ny Andriamanitra na hoe nila naka ain'Andriamanitra ka hoe nitsahatra izy. Tsy izay fa izany fitsarana izany de maneho fa vitan'Andriamanitra ny asany rehetra tokony ho nataony, vitan'Andriamanitra ka de nitsahatra izy. Ary ao arinan'io Genesis toko faharoa io de tsy mahita filazana ny amin'ny sabata intsony isika raha tsy tonga ao amin'ny bokyny Eksôdôsy ao amin'ny toko fa 15 raha manome toromarika ho an'ny zanak'Israely ny amin'ny fanangonana ny mana Andriamanitra. Ary ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo de hitantsika fa tafiditra ho isan'ireo didi folo izay mamehy ny lalàna ny fanekenaAndriamanitra tamin'ny firenen' Israely ny fitandremana ny sabata, ary voamarika manokana ho famantarana an'izany fanekena izany, izany hoe famantarana ny mahavahoaka ny fanekenan' Israely, fanekena izay antsoina hoe fanekena taloha na fanekena voalohany aty amin'ny testamenta vaovao, indrindra fa ao amin'ny taratasy izay nosoratana ho an'ny Hebreo. Ary zava-dehibe indrindra ny sabata ho an'ny zanak'Israely satria ny fitandremana an'izany no mampiavaka azy ho vahoaka ny fanekena voalohany na ny fanekena taloha izay manana an'Andriamanitra ho mpahary sy mpanavitra azy. Fa ny kristianina kosa de tsy vahoaka ny fanekena taloha fa miaina ao anatin'ny tombontsoan'ny fanekena vaovao izay no amasin'ny ran'i Jesosy Kristy. Ary andalana maro toy ny Hebreo toko fahavalo, Hebreo toko fahasivy no manazava an'izany ka maneho fa efa notontain'ny fanekena vaovao ny fanekena taloha. Ny Hebreo toko fahafolo andiny fahasivy no isan'ireo teny izay mame an'izany raha milazany amin'i Jesosy Kristy izy hoe manaisotra ny voalohany izy mba hampitoetra ny faharoa. Ary midika izany fa misy fitsipika ara-pomba-pivavahana samihafa izay voarakitra tao amin'ny fanekena taloha ka manambara fahamarinana izay efa tanteraka ao amin'ny fanekena vaovao, any ka tsy manan-kery amin'ny kristianina intsony izany a ny fanekena taloha. Ny Hebreo toko fahasivy andiny fahafolo, Hebreo toko fahasivy andiny fahafolo dia miresaka fitsipika araka ny nofo, fitsipika araka ny nofo toy ny zavatra hohanina, ny zavatra hosotroana sy ny fisasana samihafa, fitsipika araka ny nofo izay voatendry hatao mandra-piavy ny fotoana fanavaozana izany. Ary izany fotoana fanavaozana izany de mazava loatra fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Ireny fitsipika ireny zany de toy ny aloka fotsiny ihany izay manondro ny tena ny zavatra dia Jesosy Kristy. Ka rehefa tonga ny tena ny zavatra ao anatin'ny fanekena vaovao de tsy mitoetra amin'ny aloka intsony isika. Ary izay indrindra no amafisin'ny Paoly Apôstôly sady iresahany ihany koa ny amin'ny fitandremana ny sabata manokana ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fa 15:17, Kolosianina toko faharoa andiny fa 15:17 izay manao hoe: koa aza avela isy tsara anareo, na amin'ny fihinanana, na amin'ny fisotro, na amin'ny andro firavoravona, na amin'ny sabata. Aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tena izy de Kristy. Koa miteny mazava tsara ny Baiboly fa aloky ny zavatra ho avy ny sabata izay nomena ny zanak'Israely teo ambanin'ny fanekena taloha. Ny tena izy kosa hoy Paoly dia Kristy, izany hoe alka fotsiny ihany zany lay fitsarana isan-kerinandro zay nytanterahany zanak'Israely. Ka izany aloka izany de tandindony tena fitsarana ara-panahy izay azo ny mpino rehetra kosa ao amin'i Jesosy Kristy, izay tamin'ny alalany no naharian'Andriamanitra ny mpino rehetra ho olom-baovao a sy nanavotany azy tsy tamin'ny fanandevozana tany Egipta akoriny, fa nanavotana azy tamin'ny fanandevozan'ny fahotana araka ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 8:30 ka hatramin'ny 8:30. Ny Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 5:10. Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 5:10 no miresaka an'izany sabata fitsarana ara-panahy izay ao amin'i Jesosy Kristy izany a, fitsarana izay efa nidiran'ireo mpino sahady diaina ankehitriny, fa mbola iseho amin'ny fahatanterahany ihany koa amin'ny andro avy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary noho izany indrindra de tsy voafeny lalàna ny sabata izay famantarana ny fanekena taloha nomena ny zanak'Israely ny kristianina. Kanefa tsy midiky zany fa foana ho an'ny kristianina ny didy fahefatra, fa na de ity didy fahefatra ity rery any tokoa aza no tsy miverina tany saina intsony ao amin'ny testamenta vaovao tao anatin'ireo didy folo a, de tsy azosika lavina fa voatanisa hoisan'ireo lalàna ara-pitondrany teny izy eto amin'ny didy folo ao amin'ny Eksôdôsy 20 sy ny Deuteronomy 5. Koa midiky zany fa misy lafiny ara-pitondrany tena ny didy fahefatra ary misy lafiny ara-pomba-pivavahana. Ny lafiny ara-pomba-pivavahana no noresantsika teo fa alika fotsiny ihany zany izay efa tanteraka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ka tsy manan-kery amin'ny kristianina intsony. Fa ny lafiny ara-pitondrany tena kosa dia tsy afaka ny iova fa mbola mitoetra hatrany. Ka inontsika ary fa ny fotokevitra mahakasika ny fitsaharana sy ny fivoriana masina isan-kerinandro dia mbola mitoetra. Io no lafiny ara-pitondrany tena amin'ny lalànan'ny sabata. Fa ny fitandremana ny andro fahafito sy ny fitsipika ara-pomba-pivavahana rehetra manodidina an'izany kosa dia efa notontain'ny fanekena vaovao a izay ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy dia nampianatra tsara ao amin'ny Marka 2:17 izay andiny fanalahidy ny raisintsika teo fa ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata, izay midika fa fitahiana izay nomen'Andriamanitra ny olona ny andro fitsaharana mba hialan'ny sasatra isan-kerinandro, fa tsy sanatria ho vesatra na ho fanandevozana ho azy zany. Ary noho izany de mampianatra antsika ny anokana andro iray ao anatin'ny herinandro mba hitsarantsika amin'ny asa fanaontsika ny Baiboly, ka ho atokantsika ho fanatanterahana fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izany andro izany. Izay ilay lafiny ara-pitondrany tena ny didy fahefatra izay mbola mitoetra hatrany, ka fantatsika tsara fa sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Ary mifanaraka tsara amin'izany rahateo ny lazain'ny testamenta vaovao izay mandidy antsika tsy hahafoy ny fiara-miangona. Ny Hebreo 10:15-20 ny Hebreo 10:15-20 dia milaza amintsika hoe aza mahafoy ny fiara-miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa efa tombotra ny andro. Ary mazava tsara avy amin'izany fa ny rarany didy fahefatra izany ho antsika kristianina dia ny fahafoizantsika tsy amin'ny antony ny fiaraha-miangona isan-kerinandro, izany hoe ny tsy firarahintsika ny andro ny tompo izay tokony anaovana fanompom-pivavahana ho azy. Ka mety anontany ary sika izao hoe androinina io andro ray ao anatin'ny herinandro io a izay tokony atokantsika ho fitsaharana amin'ny asa fanaontsika sy ho fiara-miangona ho an'ny fiangonana. Andro fahafito ve io sa andro voalohany? Andro sabotsy sa andro alahady? Miteraka ady hevitra lehibe izany fanontaniana izany eo amin'ny samy antokom-pinoana kristianina, ary ataoko fa tsara raha ovaliantsika manokana izany fanontaniana izany amin'ny fotoanantsika manaraka, satria tena manitikitika an'ireo kristianina maro. Ka izay ara aloha ny fotoanantsika anio, izay nandiniantsika ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ao anatin'ny didy fahaefatra. Hotoizantsika ihany izany amin'ny fotoana manaraka raha iresaka ny amin'izay andro tokony iangonan'ny fiangonana isika. Manao velomantsika rehetra ary dia samy hotahin'ny Tompo.
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra amin'ny fandaharana teo, dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao ianoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa, na afaka mikomandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11, na ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao tokoa manatona mivantana ny edisiona Vaovao Mahafaly eo an-tsahabe ampitan'ny Kinela. Tompo any hitahanao mandra-peo indray ary. Teny fiainana, teny mpamonjena. Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara.